interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La microfonul postului de radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Din capitolul 39 al cărții Geneza, pe care o studiem împreună, am aflat că Iosif, după ce a fost vândut de frații săi și a triumfat între egipteni, a ajuns în pușcărie, deși era inocent. După câteva vreme, s-a întâmplat că paharnicul și pitarul împăratului Egiptului au supărat pe stăpânul lor. Faraon s-a mâniat pe cei doi dregători ai săi, mai marele paharnicilor și mai marele pitarilor, și i-a pus sub pază în casa căpeteniei străjerilor, în temniță, în locul unde fusese închis Iosif. Căpetenia străjerilor i-a pus sub privegherea lui Iosif, care făcea de slujbă lângă ei, și au stat mai multă vreme în temniță. Paharnicul și pitarul împăratului Egiptului, care erau închiși în temniță, au visat într-o noapte amândoi câte un vis, și anume fiecare câte un vis care putea să capete o tălmăcire deosebită. Iosif, când a venit dimineața la ei, s-a uitat la ei și i-a văzut triști. Atunci i-a întrebat pe dregătorii lui Faraon, care erau cu el în temniță: pentru ce aveți o față așa de posomorâtă azi? Ei i-au răspuns: am visat un vis și nu este nimeni care să-l tălmăcească. Iosif le-a zis: tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Istorisiți-mi dar visul vostru. Mai marele paharnicilor îi istorisește lui Iosif visul. Ce i-a zis el?
Păi, în visul meu se făcea că înaintea mea era o viță. Vița aceasta avea 3 mlădițe. Când a început să dea lăstari, i s-a deschis floarea și ciorchinele a făcut struguri copți. Paharul lui Faraon era în mâna mea. Eu am luat strugurii, am stors în paharul lui Faraon și am pus paharul în mâna lui Faraon.
Ce semnificație are vița de vie în Biblie?
Vița de vie în Biblie este o metaforă foarte răspândită și are mai multe semnificații. Reprezintă pe Israel, reprezintă pe credincioși. În vorbirea Domnului Hristos reprezintă pe cel credincios. În profețiile Vechiului Testament reprezintă pe Israel. Mai sunt și alte ocazii unde, într-un context specific, reprezintă ceva. Însă aici, în visul acesta, ea, vița, nu are o semnificație specială. Este folosită în vis ca să arate, de fapt, viitorul. De-aia și spune că acolo, sub ochii lui, a făcut mlădițe, apoi a dat lăstari, s-a deschis floare, așa, rapid, ca în film. Ciortinile a făcut struguri copți, deja copți, nu? El i-a luat în pahar, deci reprezintă vița aici faptul că slujba aceasta a paharnicului are viitor, pentru că ea a crescut atunci, sub ochii lui, în viitor. Deci arată viitorul.
Apar în visul paharnicului 4 etape ale viței de vie: lăstari, floare, ciorchine, struguri, copți. Este vreo însemnătate în această înșiruire?
Nu cred că aici, în situația aceasta, toate acestea au vreo însemnătate profetică, cum suntem neobișnuiți, da? În mesajul profetic. Dar faptul că sub ochii lui toate acestea răsar și el le supraveghează arată că funcția lui pe care o avea înainte, nu doar de a gusta din pahar înainte de a bea împăratul, ci de a urmări întreg procesul, de a fi foarte atent ce se întâmplă în domeniul lui, în departamentul lui, el va fi pus cu această supraveghere corectă. Este foarte posibil că bănuiala care venise peste el mai înainte să se fi datorat și vreuneia dintre neglijențele lui în procesul acesta al ajungerii băuturii în paharul lui Faraon. Și aici în vis este urmărit, că visul ar fi putut să fie foarte scurt și ar fi însemnat la fel. Uite, după 3 zile puneai în pahar vin și ți-ai luat slujba înapoi. Nu, visul îi atrage atenția asupra unor aspecte legate de împlinirea slujbei lui. El trebuia să supraveghezi. Toate acestea s-au întâmplat sub ochii lui. E, așa trebuia să se întâmple și mai departe. Să supravegheze cu atenție toate etapele până când vinul ajunge în gura lui Faraon.
Numărul mlădițelor, 3...
Sigur, aveau însemnătate, însemnau 3 zile, după cum le și tâlcuiește Iosif.
Ce a făcut mai marele paharnicilor cu strugurii copți?
I-a stors personal. Deci, este un detaliu și nu ne atrage atenția. Ai grijă că dacă undeva ar putea să intervină un pericol, este chiar atunci la stoarcerea strugurilor. Că era destul de ușor împreună cu strugurii să storci și rodul unei plante otrăvitoare și aerea. Foarte atent și îi se atrage atenția să aibă o atenție sporită asupra preparării băuturii împăratului.
După cum ați spus, Iosif îi răspunde paharnicului, iată tălmăcirea visului, cele 3 mlădițe sunt 3 zile. Și mai departe?
După 3 zile, Faraon te va scoate din temniță. Te va pune iarăși în slujba ta și vei pune iarăși paharul în mâna lui Faraon. Cum obișnuiai mai înainte, când erai paharnicului. Expresia aceasta, mi-a plăcut o traducere din engleză, care zice, ridică-ți capul. După 3 zile ți se va ridica capul. Adică ți se va înlătura povara acuzației. O cara acuzației. A acuzației, că de vinovat nu era vinovat.
Da.
Aceasta mai înseamnă și eliberarea din închisoare și depunerea în răspundere și cinste. Era una dintre cele mai fericite situații. De ce sunt date amănuntele acestea? Că el putea foarte bine să fie absorbit de vină și trimis acasă. Dar nu mai putea să-și ia slujba înapoi. Pentru că oamenii răi puteau mereu să-i aducă aminte de bănuielile care au aplanat asupra lui cu vreme. Dar nu! Textul lui spune că nu vei fi repus în cinstea aceasta. Da, tu vei stoarce strugurii și vedea împăratului. Ți se va reda încrederea. Și ăsta este mare lucru. Nu toți nevinovații care au fost acuzați mai au posibilitatea să-și recapete încrederea pe care au avut-o înainte. Nu. Un veșmânt curat, imaculat, odată pătat, chiar dacă l-ai spălat și nu se mai vede pata, el tot nu mai e ca înainte de a fi fost pătat. Nu mai e. Ei, cam așa se întâmplă și când ești în situații de genul acesta și ești învinovățit. Însă, visul scoate în evidență faptul că el va fi socotit ca și când nu s-ar fi pătat niciodată. Aceasta seamănă cu îndreptățirea lui Dumnezeu pe care o dă sfinților. Zice că Dumnezeu îi vede pe oameni nu cum sunt ei, ci îi vede neprihăniți prin neprihănirea Domnului, ca și când ei n-ar fi păcătuit. El așa îi tratează. Așa se comportă cu ei. Așa încredere le oferă. Ca și când ei n-ar fi căzut niciodată. Ca și când nu l-ar fi trădat niciodată. Ca și când nu s-ar fi întâmplat niciodată. Asta e un lucru extraordinar. Uneori este și greu să-l crezi. Să ți-l imaginezi.
putea din nou să ne dea. Cine e gata să asculte taina rostită de ea? Flăcări sinaiul l-aruncă, foc de dreptate ce
coboară în mărire.
La radio Vocea Speranței, Bianca Tipșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Iosif, eroul principal al capitolului 37 și de aici până la finalul cărții biblice Geneza, tălmăcește visul mai mare lui paharnic. De unde știa el să facă acest lucru?
Dacă intrăm puțin în mintea lui Iosif și ne punem exact în contextul ăla, am putea formula răspunsul la întrebarea ta în felul următor. Mai întâi, el avea simțământul prezenței lui Dumnezeu. 2. Iosif ajunsese la o așa relație cu Dumnezeu încât comunica sufletește cu Dumnezeu. El ajunsese să experimenteze ceea ce spunea Pavel: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Ajunsese la acel grad de identificare cu Dumnezeu, cum era și Ilie odată. Ilie zice, 3 ani jumătate nu va ploua, dar nu-i spusese Domnul. Dar Domnul a făcut cum a zis Ilie. Era omul lui și relația lor era strâns legată, da? Comună identificare. La fel și la Iosif. Iosif îi spune, Dumnezeu tâlmăcește, dar spuneți-mi visul. El, aparent, parcă face o confuzie aici, între om și Dumnezeu. Nu, Iosif știa secretul identificării lui Dumnezeu cu omul și omului cu Dumnezeu. Și de-i știa. Știa. Pe de altă parte, mai știa un lucru. Că există un plan al lui Dumnezeu în toate lucrurile astea. Și chiar și-a dat seama că visul e de la Dumnezeu. Că visul ăsta nu este un rod al mâncării de seară, nu știu ce mâncase de seară. Nu este nici un rod al
speranțelor
deșarte, al îmbuibării. Ei se aflau, săracii, sub presiunea asta a unei vinovății, pentru unul reală, pentru unul ireală. Dar oricum, Iosif știa, pentru că Dumnezeu trăia în el și el în Dumnezeu.
Care ar trebui să fie atitudinea noastră față de visele din timpul nopții?
Aici e un răspuns mai lung. Dacă stăm așa să ne uităm, oamenii devin alarmați deseori de ceea ce visează.
Și chiar merg la vrăjitoare,
da,
ca
și
să
chiar
le...
doresc și vor să știe ce înseamnă aceste vise. Astfel au apărut dicționare de vise, cărți tipărite și publicații online. Găsim forumuri unde se discute despre problema asta. Oamenii încearcă să dea interpretare viselor pe diferite forumi. Fapt este că visele nu lasă indiferent pe nimeni. Biblia ne relatează în capitolul 2 al cărții prorocului Daniel că împăratul Babilonului, Nebucadnețar, a visat într-o noapte un vis. L-a uitat, dar s-a trezit foarte tulburat, deci nici nu mai știa visul, dar tulburat era. Și a cerut înțelepților lui să-i spună și visul și tâlmăcirea. Ăsta întrece aproape orice măsură, intră în domeniul ridicolului. Pentru că omenește vorbind, parcă am ridicol să cere așa ceva. Dar nu era, era mai mult decât omenește. Dumnezeu avea un plan aici. Din moment ce ei nu erau în stare să răspundă la această dorință a împăratului, sigur că el a fost gata să-i omoare. Atât de îndrăgit, atât de hotărât. A trecut peste ideea că un slujitor de genul ăla se face cu mari cheltuieli și crește în ani de zile, ca un brad. Amintesc că avea o școală de astfel de slujitori și Daniel și voi fuseseră luați de mici, de la 17 ani și trăiți în școala împăratului și acum gata, dă ordin să-i omoare, că nu o tâlmăci lui visul. Deci oamenii uneori ajung să nebunească din pricina unor vise. Așa de doritor sunt să le afle. Am dat exemplul acesta că este cunoscut și este din Biblie, dar aș putea să găsim exemple foarte mult și în zilele noastre. Atunci, ia să vedem cam care sunt cauzele faptului că uneori visăm și suntem tulburați. Se știe și spun specialiștii că îngrijorările produc uneori vise. Așa a spus Dumnezeu prin înțeleptul Solomon în cartea Eclesiastului. Și că Eclesiastul înseamnă predicator, deci în cartea predicatorului. Îi spunea, nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu ești pe pământ. De aceea să nu spui vorbe multe, căci dacă visele se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Deci, visele se nasc din mulțimea grijilor. Uneori, visele noastre au această cauză. Griji prea multe. Și nu mai distingi realitatea de halucinație. Având în vedere că uneori grijile noastre zilnice sunt foarte multe și presante, ele dau naștere la vise. E, nu trebuie să ne grăbim totdeauna ca la astfel de vise să căutăm neapărat interpretarea lor. Nu sunt genul de vise care au nevoie de interpretare. Cauza sunt îngrijorările noastre și acolo trebuie să găsim răspunsul pentru aceste vise. Majoritatea viselor nu fac sens. Nu știi, sar într-o generație, într-alta, fel și fel de vise, na? Iată ce a mai spus Domnul lui Solomon, căci dacă este deșertăciune în mulțimea viselor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor, de aceea teme-te de Dumnezeu, Eclesiastul 5:7. Deci, dacă este deșertăciune în mulțimea viselor, nu înseamnă că toate visele pe care le ai și care vin din îngrijorări sau vin, n-au sens. Acestea au un scop. Nu, deșertăciunea asta înseamnă fără sens, fără scop. Nu, unele sunt fără sens, așa că stai liniștit, visezi pentru că dormi. Nu căuta la fiecare vis să găsești o interpretare, o avertizare sau nu mai știu eu ce, mai ales pentru alții. Nu. Uneori visele sunt un produs al dorințelor. În cartea prorocului Isaia este scris: după cum cel flămând visează că mănâncă și se trezește tot cu stomacul gol, și după cum cel însetat visează că bea și se trezește stors de puteri și cu setea neastâmpărată, tot așa va fi și cu mulțimea neamurilor care vor veni să lupte împotriva muntelui Sionului. Mă rog, am citat textul întreg, dar am dat textul pentru flămândul care visează că mănâncă. Deci uneori dorințele noastre sunt atât de puternice încât chiar visez că ai făcut lucrul ăla. Unii oameni au văzut soluții la problemele în care se aflau tocmai în vis. Se spune că Mendeleev a descoperit tabloul său renumit într-un vis. Dar după multe și îndelungate cercetări și căutări a unei legități în ce privește sistematizarea elementelor chimice, el chiar a găsit deslegarea și a găsit schema potrivită a tabelului lui Mendeleev. Deci, la un vis. Este adevărat că uneori Dumnezeu ne avertizează în vis și folosește și El visul. În Iov 32:13-14, ni se spune că Domnul vorbește când într-un fel, când într-altul. Dar omul ia seama. Vorbește printr-o vedenie, printr-un vis, printr-un eveniment, dar omul ne ia seama. Deci, tot Biblia ne spune că sunt uneori situații când Dumnezeu ne spune ceva în vis. De exemplu, în Evanghelia după Matei este scris că Îngerul Domnului a avertizat cu privire la mai multe lucruri și de mai multe ori pe Iosif, pe soțul Mariei, mama lui Iisus. L-a avertizat în vis. Să ne amintim momentul când a aflat că Maria este însărcinată și era logodit, că era logodnica lui. Și sigur că se gândea să o lase. Păi cum? Asta implica o situație foarte neplăcută și complicată pentru el. Un bărbat serios, un fruntaș al cetății, era văduv, e adevărat, vrea să se căsătorească, era tot dreptul lui, dar totuși să se căsătorească cu o fată care era însărcinată, asta însemna ori că el este vinovatul, ori că el încalcă legea care spunea că atunci când o fecioară rămâne însărcinată fără să fie căsătorită, să fie ucisă cu pietre. Și sigur că, deși era milă de ea, ținea, poate că o și iubea, nu știa cum să facă și vrea să o lase. Și a apărut în vis îngerul. Și i-a spus copilul care era Domnul Iisus, întrupat. Apoi mai târziu Domnul i-a apărut iarăși când se aflau în Betleem, după nașterea copilului. Iarăși i-a apărut în vis îngerul și i-a spus: Iosif, du-te în Egipt. Nu mai stai aici, că Irod vrea să omoare copilul. Îngerul le-a vorbit și magilor. Tot în vis. Deci Domnul a folosit situația aceasta. Mai târziu, soția lui Pilat, iarăși tot în vis. Și sunt multe situații în Scriptură, nu le amintim acum pe toate. Dar Dumnezeu poate da oamenilor săi viziune și direcție în vis. Și Apostolul Pavel spune, fiindcă am fost oprit de Duhul Sfânt ca să vestească cuvântul în Asia, am trecut prin Ținutul Frigiei și Galatiei, am fost oprit de Duhul Sfânt. Și vă aduce, Duhul Domnului mi-a vorbit în vis despre asta. Și spune Pavel, a avut o vedenie. După vedenia aceea, sau visul acela. Deci Dumnezeu s-a ocupat de asta și folosește metoda asta. E aici chiar că ne interesează să înțelegem bine ce ni s-a spus în vis. Da? Am avea nevoie de tâlmăcire. Știm de asemenea că Dumnezeu a vorbit prorocilor în vis. A și spus Domnul, da? În Numeri. Mă voi descoperi unui om, unui profet. Așa zice Domnul, ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Însă, să știți că și prorocii mincinoși au folosit visul. Pentru că visele nu pot fi verificate de alți oameni, unii care se pretind a fi proroci, folosesc visele ca argument al lor că le vorbește sau le-a vorbit Dumnezeu. De aia trebuie să fim atenți. Și la ce visăm noi și ce facem cu ceea ce visăm și ce așteptăm de la ceea ce visăm și noi trebuie să facem diferență, să simțim care este visul care vine dintr-o dorință puternică sau visul care vine dintr-o stare de îngrijorare foarte mare sau visul care vine din mâncare prea multă. Și care este visul care vine de la Dumnezeu, că s-ar putea să-ți vorbească Dumnezeu cu asta. Pe de altă parte, trebuie să fim atenți acum și la visul pe care îl ascultăm, mai ales dacă cel care ne-l povestește se pretinde că vine din partea lui Dumnezeu. Pentru că e posibil să fie un proroc fals, că și prorocii falși se folosesc de vis.
Despre prorocii adevărați sau falși vom vorbi și data viitoare la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Am fost alături de dumneavoastră Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!